A jak už jsem říkal, do kina právě teď míří nový snímek Tiché dotyky a se mnou je ve studiu režisér Michal Hogenauer. Ahoj.
Ahoj.
Já rovnou řeknu, že si budeme tykat, protože se známe už dlouhé roky, tak aby posluchači nebyli překvapení, že ti takhle vlastně bezostyšně tykám. A pojďme se rovnou podívat za tvým filmem. Je to tvůj debut. Co všechno znamená pro tebe debut jako pojem?
Jo, tak pro mě asi to, co znamená to slovo. První možnost vejít do toho velkého světa, ať už je to jako knižní nebo filmový debut, hudební. Pro mě to znamenalo dlouhou dobu čekání a práce, vývoje. My jsme to připravovali asi 8 let. S tím, že dlouhou dobu mi sebralo vůbec to psaní, vůbec ten princip, jak psát celovečerní film, jak napsat scénář celovečerního filmu, s tím, že my nemáme tu narraci úplně jako kauzální. Spíš jsme se snažili o takové jako fragmentální vyprávění, ne být úplně doslovný, spíš přes nějaké jakoby jenom malé části informací, které jako předáváme tomu divákovi. A dlouho mi prostě trvalo vůbec najít ten princip, jak takhle vyprávět.
Já jsem na začátku vlastně to tak rychle uvedl, protože jsem nechtěl úplně říkat, o čem ten děj je, nicméně ty jako tvůrce bys nám mohl říct, o čem ten film je, aby bez toho, aniž bychom dělali nějaký spoilery.
No, samozřejmě tohle je vždycky problematický, abych nejradši, aby nikdo neviděl, o čem to je a šel do toho kina úplně na čisto, ale všechno nasvědčuje tomu, že to je film o dívce, o české mladé dívce, která jede do zahraničí pracovat jako au pair pro jednu, řekněme, zbohatlickou rodinu, ale postupně se ukáže a odhaluje, že ta rodina má řadu striktních pravidel, které možná začne ta dívka dodržovat.
Ty jsi točil v koprodukci s cizími zeměmi. To je trend, který podle mě je teď spjatý hodně s tou novou generací filmových tvůrců v Česku, že to vlastně ta starší za stolik nedělá, maximálně koprodukuje se Slovenskem. Co to pro tebe právě třeba přineslo?
No tak přineslo to, že jsme ten film mohli natočit. Odneslo to, že jsme měli řadu pravidel, kdo bude v tom štábu, z jakých zemí budeme mít herce.
A ty jsi říkal teď, že se to díky tomu natočilo, ale myslíš, že by to v Česku jen tak nemohlo vzniknout?
Nemohlo. Jakoby ten scénář byl napsaný tak, že se musí odehrávat v zahraničí, že princip, že bychom se v České republice hráli na zahraničí nebo na Skandinávii, na kterou jsme cílili a tady nějak hledali kulisy a tvářili se, měli tady jako český herce, který mluví anglicky, aby to působilo, jako nedávalo by to vůbec smysl. Takže od začátku jsme mířili do zahraničí, chtěli jsme Skandinávii, ale proto ten náš budget vlastně nebyl dostatečně velký, ale podařilo se domluvit vlastně s Lotyšskem, kde ta krajina a ta architektura působí taky vlastně hodně skandinávsky, a s Holandskem, kde vlastně ty grantové peníze byly na pokrytí vlastně těch lidí z Holandska, takže jsem musel mít kameramana a vlastně herce z Holandska, ty dva hlavní, řekněme, rodiče a malého kluka. A pak v Lotyšsku jsme měli zbytek toho štábu.
Lišila se to nějak pro tebe právě ta spolupráce se zahraničními herci i štábem od tvých zkušeností z Česka? Protože si dokážu představit, že ty normy nebo standardy jsou trošku jinak nastavený.
Já popravdě zase jako nemám moc to srovnání. Vlastně ty moje famácký filmy studentský, tak byly povětšinou s mladejma začínajícíma hercema, studentama z DAMU. A nějak jsem se úplně vlastně nesetkal s někým úplně jakoby profesionálním nebo řekněme jakoby nějakým dospělým hercem. Ale tady to bylo hrozně jako profesionální. Že co jsem se bavil pak vlastně s producentem, tak ten mi jakoby říkal, že jo, to jsou profesionální herci, mají přípravu, mají zkoušení a jede se jakoby tak, jak v tom biznise, řekněme, se to děje.
Ty máš zkušenost jako selektor z různých festivalů. Viděl z těch festivalů ta filmů strašně moc. A mě by zajímalo právě, když tvoříš ten debut a tvoříš nějakou vizualitu a svébytný filmový jazyk pro ten film, jestli jsi měl nějaký filmový svoje inspirace, ze kterých si čerpal, který by tě nějak vlastně posunuli dál v té tvorbě.
Jako mám těch filmů nakoukáno hodně, zároveň jsem vlastně poslední 3 roky vybíral debutovou soutěž na festivalu Fabio Fest. A něco, co mě jakoby ovlivnilo, tak bylo to, že mi přišlo, že řada těch debutů vlastně se natáčí formálně z ruky, že používají ten, řekněme, dokumentární jako způsob natáčení, protože je to levný a je to rychlý, takže je logický, že vlastně začínající režiséři k tomu inklinují. Ale to já jsem vlastně jako nechtěl, že od začátku jsem chtěl mít naopak jako tu vizualitu jako velice silnou součást toho filmu. Naopak jsme chtěli mít jako statický záběry, dlouhé scény, dlouhý, jako komponovat to tak, že jsou to obrazy, než aby jsme pobíhali vlastně kolem herců a soustředili se vlastně na jejich detaily. A filmy, které mě ovlivnily, nebo na který jsme tak nějak, který jsme nakoukávali, tak to byl určitě Ruben Östlund a Force Majeure. Pak tak nějak mám rád Michala Hanekeho, tak několik vlastně filmů od něj. A pak taky ještě jsme dělali snímek, a teďka mi trochu vypadl ten název, natočil Karol.
Od Toda Heinze.
Ten film
Safe.
Safe, tam jsou takový vlastně zoomy, z celku vlastně zoomy a pracuje se hodně vlastně s tou kompozicí a barvama. Tak to byl snímek, který jsme taky hodně jako nakoukávali.
Ty už jsi zároveň zmínil, že si vlastně nechtěl točit z ruky, že si chtěl, aby to měl nějaký obraz a opravdu mám pocit, že Tiché doteky jsou pro mě docela význačné i v tom českém poli, že opravdu nevypadají jako debit, jak jsou natočené, i řemeslně jsou vlastně mnohem dál než většina těch českých debitů. A co byly teda ještě další takové kliše těch prvních českých filmů, o kterých jsi chtěl vyvarovat, protože mám pocit, že to teďka dělá víc lidí, tak uvědomuje, co jsou ty problémy těch českých debitů.
To nebylo, že bych se úplně jako stranil českým debutům, to bylo spíš těm debutům celkově jakoby evropským, který jsem nakoukával, ale podle mě to je spojený je hodně dialogů vlastně ve filmech, hodně jakoby mluvících hlav, který vlastně polopatě vám řeknou, co se u nich v nich odehrává. A pak vlastně, že se úplně nepracuje podle mě s nějakým jako tajemstvím, že řada těch jakoby věcí je předvídatelná. To je něco, na co jsem se jakoby snažil vyvarovat, aby člověk jako neviděl, co bude ta následující scéna, co by mohla být ta následující scéna. A pracovat hodně s barvama, s kostýmama, vlastně s tou barevnou paletou a s nějakou dramaturgií uvnitř.
Pokračujeme v rozhovoru s režisérem snímku Tiché dotyky Michalem Hogenauerem a já se rovnou zeptám na to tajemství. Ty pracuješ ve svém filmu s různými tajemstvími a mě by zajímalo scénaristicky, co všechno to je za výzvy, protože to nemůže být úplně jednoduché pracovat s tajemstvím, které se postupně vlastně tak rozvíjí před tím divákem.
No tak základ je, že vlastně ten autor toho scénáře, scénarista, režisér vlastně chtějí nějak jako zaujmout toho diváka a chtějí, aby se jakoby napojil, což je řada možností, jak emočně, intelektuálně toho diváka jako přilnout k tomu filmu. A já jsem se jako vybral tuhletu cestu, která je trošku jako náročnější, což znamená, že předávání těch informací je hodně fragmentální a člověk musí u toho přemýšlet a ten prostor, který dáváme té jeho fantazii, je jako velkorysej. Což má samozřejmě jako úskalí to, že sám nevyvine tu energii na to, aby se na to napojil, nebo naopak uteče v té fantazii úplně někam jakoby jinam, než by se nám hodilo.
Já teďka, když navážu to takové srovnání s marholovým nabarveným ptáčetem, tak ten v té PR sekci toho svého filmu vlastně prozradí úplně všechno a spíš to tak jako zveličí a řekne nám, ať se připravíme na to největší, nejděsivější, co můžeme vidět a pak vlastně odcházíme z kina. Možná až mírně zklamání, že jsme tolik nebyli vystrašení nebo znechucení, jak jsme dostali vlastně v tom PR-ku naloženo. Ty naopak vlastně v tom všechno trošku tajíš a doufáš, že člověk bude naopak potěšen. Tak proč jsi vlastně vybral tuhle tu cestu, že neprozradíš nic?
No, je to tak. Já sám jsem jako překvapený, ale tak film se jmenuje Tiché doteky a já zároveň k tomu taky hodně mlčím. Ale jsem překvapený tím, jak ten Marhol to vlastně pojmul, no. Ale je to úplně podle mě nějaký jako hodně komerční uvažování, že to prodávají přesto, že lidi odcházejí zhnusený a všude se o tom píše.
No já právě, když to točím spíš na tebe, proč ty se rozhodl to dělat přesně v obráceně? Že
No,
vlastně...
že mi přijde, že by lhal, že nemám pocit, jako jedu na jako upřímnost a kdybych to prodával přes něco, než to jakoby je, tak mi přijde, že ten divák bude zklamaný, tak jako může být většina diváků zklamaná, že tolik násilí nedostává z nabarveného ptáče, tak já kdybych to jako prodával, že je to, no teďka to ani nechci pojmenovávat, nebo dávat ten příklad,
je to
ale...
nejmysterióznější film, který
tak.
uvidíte.
Já se jako poprvé se učím, jako učím, jak to prezentovat, jak říct dostatek informací, abych zaujal potenciální diváky, ale zároveň, abych jim jakoby neskazil ten zážitek toho prvního shlédnutí.
Takže už teď je nějaká věc, kterou víš, že se svým druhým filmem uděláš jinak než u toho debutu? Pokud se teď učíš?
Jo, já si myslím, že není špatný už od začátku jakoby přemýšlet o té reklamní strategii, o to přes co to potom později budeme propagovat, protože pak na place člověk může nafotit lepší fotky, může natočit nějaký videa, které později může jakoby prezentovat. To my jsme vlastně vůbec neměli a až před pár vlastně týdnama jsme se scházeli s PR a přemýšleli jsme o tom a pojmenovávali jsme se nějaký základní věci a témata, přes který se to bude prezentovat. Ale najednou k tomu není ten materiál audiovizuální, tak jak kdyby to bylo jako mnohem dřív. No.
Není to tak trošku problém obecně všech českých filmů? Já mám pocit, že to PR-ko je věc, kterou český film vlastně moc nezná. Ale možná se mýlím.
Taky si myslím, že se na to jako vlastně docela kašle. Já jsem na Fabio Festu, jsme minulý rok měli jednu PR agenturu, která se starala o Larse von Triera a o jeho filmy, o prezentaci vlastně jeho filmu. A tam to bylo jakoby zjevný, že už jako od začátku oni přemýšlej ještě během scénáře, jak se to bude prodávat, co je potřeba mít vlastně na tom place nafocenýho a vymýšlejí vlastně tu strategii v průběhu toho filmu. No.
Ty už teď připravuješ druhý film, takže zároveň ta otázka na mě potom, teda na tebe spíš je, jestli ten kalkul tě neděsí potom právě, pokud už uvažuješ o té reklamní části a o PR-ku během scénáře.
Děsí, protože ono to znamená, že člověk už musí od začátku vědět a pojmenovat si to své téma a to, o čem ten příběh má. Což já mám pocit, že a není to špatně, že člověk se k tomu jako autor, režisér dostane až vlastně možná v té střižně, až tam najednou, kdy máte materiál, tak tam se to začíná vlastně víc konkretizovat.
Mám pocit, že zároveň je s tím spojené i to, že ty už musíš vidět jako tvůrce, co vlastně chceš, aby ten divák usítil na konci, když vyleze z toho sálu. Nebo ne?
No, těžko říct, jako... Možná, že jo, možná, že ne. Já jako když jsem, já často jsem se ptal, když jsem dělal diskuze s těma debutantama z Evropy, tak jsem se jich jakoby na konci ptal, co si chtěli od nás z toho filmu. A vím, že to je jakoby vlastně jedna z nejtěžších otázek. Takže mě vlastně možná ani nepokládají.
Tak už jsem ti chtěl teďka právě položit, protože zároveň si sám nechceš sobě pokládat.
No podle mě, když to pojmenuju, tak zúžím ten výklad pro řadu lidí, kteří si z toho filmu odnesou něco jiného. A každý divák si z toho odnese něco jiného, protože záleží na jeho, jako na jeho citlivosti, na jeho intelektu, na jeho vnímavosti, na to, jak vlastně, nakolik je kulturní nebo nekulturní. Vlastně každý si v tom najde to svoje a najednou já, kdybych něco takhle jednoduše pojmenoval, tak mi přijde, že vlastně... naruším ten jejich zážitek z toho.
Jak padla volba na Elišku Křenkovou, která hraje hlavní představitelku?
No já jsem vlastně, když jsme začínali casting, tak jsem o ní věděl přirozeně, ale nechtěl jsem jí, protože mi přišla už, řekněme, trochu provařená. Mně přišlo, že už jsem jako viděl ve filmech a že jsem si tak nějak, nebo moje režijní ego si chtěl najít nějaký nový talent. Ale pak nám nevycházelo financování, tak se to různě jako odkládalo a já jsem zkoušel hledat ty herce nebo začínající herce a dělal jsem nějaké kamerovky, ale vlastně řada těch lidí nebo těch hereček, co přišlo, tak Byl jako hodně připravený, říkali mi, no tak já jsem to četla, ale úplně jsem to nedočetla, ten scénář, a měli to třeba měsíc, nebo přišli s tím, že na kamerovky já mám hroznou kocovinu, tak a tam jsem najednou pochopil, že já potřebuji někoho profesionálního, někoho, kdo, na koho se můžu jako spolehnout, že ho vezmu do cizí země, bude mít 25 natáčecích dní a musí být vlastně profík v mnoha jakoby směrech. A sešel jsem se s Eliškou a najednou jsem si uvědomil, že ona nikdy žádnou hlavní roli neměla, že vlastně měla jenom ty vedlejší, menší role. A hlavně sedli jsme se v tom minimalismu, v tom realistickém přirozeném herectví, který jakoby ona má, a to je něco, co mi jakoby sedělo.
Myslíš, že ten neprofesionalismus, který jsi teďka zmínil, třeba těch hereček, je daný třeba i tím, jak je vychovávají ty umělecké školy, nebo to je prostě jenom charakterem, nebo tím jemi?
No já si myslím, že vlastně pokud půjdeme na divadelní školy, tak tam vlastně k tomu filmu vůbec nemají šanci se jakoby dostat a vůbec jako nevědějí, co zatím je, nemají vůbec žádnou jakoby zkušenost. To propojení mezi těma školama filmovými a divadelníma úplně jakoby nefunguje. Takže oni jsou zvyklí jako hrozně moc dlouho zkoušet a teda. Ale ten film vyžaduje jakoby něco jiného. Tam nejenom člověk musí být vlastně hodně jako rychlej, zahrát to několikrát stejně a držet se těch jakoby pokynů, což u toho divadla vlastně ta práce je jakoby úplně jiná. No. Tak myslím si, že ten problém je v tom nastavení té výuky. Takže tady jakoby chybí vlastně, tady se nikde neučí filmové herectví na žádné škole.
Takže vlastně byste i sám byl za to, aby vzniklo něco jako katedra filmového herectví, ať už na DAMU nebo na FAMU nebo někde na jiné umělecké univerzitě.
No, určitě. Myslím, že by něco takového by i ten český film jako potřeboval, aby přicházelo do toho oboru mnohem víc jakoby lidí a nekoukali jsme se pořád na ty stejné tváře.
Úplně poslední otázkou, kterou ještě položím, je hudební stránka toho filmu. Ty jsi na tom spolupracoval s Filipem Míškem. A proč jsi vybral jeho? Vlastně mě totiž jako osobně překvapilo tato volba, že jsem si vás dva jako nespojil, jakkoliv jste oba dva nějak etablovaní ve své sféře.
Tak já jsem jako na Kojbě nějakým způsobem jako vyrost, že se vzpomínám, že jsem na ně chodil, což byla ta generace jako South Pole, že hráli a tyhle ty kapely a Kojba se mi vždycky líbila, ale vlastně ten hlavní důvod byl, že mi ho doporučil Petr Ukropec, producent filmu, který s ním dělal na svém filmu. Takže jsme se potkali a taky jsme si velice jako rychle rozuměli o tom, jak to má být, jak on je taky takový vlastně jako minimalista a hodně přemýšlí v rámci nejenom hudby, ale spíš sound designu, že propojený vlastně s tím zvukem samotného filmu. A pak jsme hledali ten nejlepší zvuk, což bylo náročný a byl, sám jsem byl překvapený, jak to bylo náročný, ale vlastně ten slovník, který člověk jakoby používá v komunikaci se skladatelem vlastně jako úplně nefunguje, protože já nejsem vůbec jako vzdělaný hudebně, takže moje popisování bylo hodně takové jako abstraktní a spíš jsem mu nutil něco jako konkrétního, tahle ta kapela, tenhle ten track se mi líbí, ale zas ho tlačíte do něco, co už jako vzniklo, což pro toho skladatele taky jakoby není dobrý. Takže byl to vlastně docela jakoby cesta najít ten komunikační jakoby kód a ten správný jakoby výsledek k tomu.
Ještě jednou tedy zvu do kina na snímek Tiché dotyky. Michal Hogenauer, režisér snímku, s námi byl ve studiu. Díky, že jsi na nás našel čas.
Děkuji za pozvání.